Lucian Mândruță este la un telefon distanță.
031 400 2929.
Ca să știi.
Cașier, dragilor, astăzi am un cuvânt cheie. Brogurile. Ce facem cu ele? Ne lăsăm? Dacă ne lăsăm, cine ne ajută să ne lăsăm? Îi prindem pe traficanți? Dacă îi se prindem, cum procedăm? Că merge destul de prost treaba asta. Și, în general, le legalizăm? Pala mai ușoare? Aia exista și o inițiativă în Parlament, depusă de câțiva deputați de la grupul Reper, și s-a blocat, adică nici nu a trecut de Comisia Juridică. Dificil să treci o astfel de inițiativă acum, în momentele astea, după o vară în care oamenii au murit de șoferi drogați. Pur și simplu drogați, cu diferite chestii, nu neapărat iarba, amfetamine, ci mai luau ei pe acolo, cocaină, unii, poate altceva. Și m-am gândit să vă întreb pe voi, dragilor, astăzi, cum vedeți voi această problemă? Adică, cum să tratăm această molimă națională, că e o molimă, și cum să ieșim cu bazma curată, pe cât posibil, din această poveste. 031 400 2929, cine vrea să intre în direct și să povestească. Încercăm să o prindem și pe doamna Ramona Dabija de la Agenția Națională Antidrog, dar până când o prindem, și eu zic că opiniile voastre sunt de asemenea valoroase. Așa că vă aștept cu ele. Ion din Bistrița ești primul. Ia zi, Ioane. Ion?
Alo.
Da, ești în direct, Ion. Foarte bine se aude.
Directiva este să se facă dreptate ca în Egipt și ca în alte țări. Numai așa se poate stopa această maladie.
Dar de ce, Ioane, trebuie să luăm exemplul unor țări în care sunt niște probleme grave de drepturi ale omului? De ce trebuie să ne luăm după Egipt?
Păi vorba lui Iohannis, trebuie să moară cineva ca să facă la noi niște drepturi.
Păi trebuie să moară, dar ideal e să nu moară de prostie, ideal e să moară de moarte bună. Hai să ne gândim la soluții un pic mai rezonabile, mai smart. Sau nu avem cum? Nu avem cu cine?
Nu e sens.
N-avem cu cine?
Nu, niciuna nu e sens. N-are cum să educe, să vândă așa ceva pe piață.
Deci tu, înțeleg, nu ești pentru legalizare. Ești pentru înăsprire, poate. Să se...
Ha? Cum adică să fiu? Nu înțeleg.
Știi că există...
Drogul se legalizează pentru că le dă cineva spăși acolo, prin Parlament. De aia zic așa ceva.
Păi nu, că n-au legalizat tocmai. Există o propunere legislativă, dar nu s-a aprobat. Nu s-a legalizat nimic, stai liniștit.
Păi în spatele la propunere se află niște mafioți, niște șmecheri.
Nu. În spatele propunerii, după părerea mea, se află niște oameni care consideră că probabil consumul de marihuana nu e atât de periculos și vor să le facă pe plac celor care consumă, care sunt destul de mulți. Probabil că se gândește și la impactul electoral. Să le facă o plăcere băieților care mai trag câte un cui. De ce să nu gândim și în felul ăsta? Nu cred că sunt în legătură cu mafia. Mai ales că dacă se legalizează, eu cred că mafia e prima care suferă. Că ea face mai mulți bani din ilegale decât din legale. Nu?
Nu suferi deloc, că vinde mai mult. Așa suferi, că te fi controlat.
Hai să ne gândim un pic așa, să raționăm un pic.
Nu suferi deloc, așa e bine la mafie. Ca să-și împingă oamenii acolo, să legalizeze bucurile și apoi după aia pot vinde unde vreau ei.
Păi după aia poate vinde oricine, nu numai mafia, asta îți explic. După aia poate să vândă și la Dedeman, I don't know. Bine, Ion din Bistrița, mulțumesc pentru opinia ta. Haideți să încercăm să mergem la Mihai din Cluj, după care Alexandru din București. Salut, Mihai.
Salut, Lucian.
Salut.
Eu sunt de părere că drogurile ușoare, cum ar fi marihuana, în cantități foarte mici, ar trebui legalizate. Acum, ca să fumezi un cui sau să bei un litru de alcool... Sincer, nu știu care e mai gravă pentru organismul uman și pentru
toate sunt
efectele asupra creierului. Dacă e să faci o prostie, poți să o faci și după ce consumi alcool.
E deci adevărat.
Deci eu gândesc în cantități mici să se legalizeze drogurile ușoare, marihuana, dar un amendament foarte important, orice faptă comisă sub influența drogurilor să fie pedepsită extrem de grav, extrem de aspru. Și atunci lumea poate s-ar gândi, bă, ai fumat un cui, nu conduci mașina și îți vezi de treaba ta. Și cuiul ăla fumat în Vă dau într-un local, într-un mediu controlat, să zicem așa. Știi că dacă nu e controlat, ca și prostituția, este mult mai violentă,
Dar știi că sunt unii care consideră că marihuana e doar un drog care îți face cunoștință cu lumea drogurilor. Și după el este un alt șir de droguri care sunt mai grave, care dau dependență și în care problema nu mai este că omori pe alții, problema e că te omori pe tine.
Dar te omori pe tine și cu alcoolul și cu țigările, Lucian.
E adevărat.
Hai să înțelegem
și dacă
tot,
te omori cu două lucruri, trebuie să mai băgăm încă unul pe piață? Haideți să dezizolăm și cablurile de la priză, că și ala te omoară.
Nu,
e mai sexy fără izolație. Mie așa mi se pare, în pielea goală să fie cablurile.
Nu, dar nu. Deci celelalte droguri trebuie să fie interzise. Alea să fie foarte aspru.
De ce? Unde tragi linia? De ce unul e legal și altele nu sunt? Că și marihuana poate să provoace dependență. Sunt studii.
Da, nu zic că nu. Foarte posibil.
Doar pentru că e mai simpatic așa, sună mai bine, are un vibe mai bun, nu?
Cred că dacă ne uităm la toate faptele penale care au fost comise de oameni sub influența drogurilor, cred că puține erau pe marihuana și mult mai multe erau pe celelalte substanțe, cred, din ce am văzut eu. Din ce am văzut, n-am o statistică exactă, dar ce vedeam pe la televizor, toți erau pe ecstasy, pe amfetamină, cocaină. Pe marihuana n-am prea văzut, sincer. Poate n-am văzut eu.
Erau pe alcool și marihuana. Cei mai mulți dintre ei erau alcool plus marihuana. Asta era combinația.
Da, eu cred că trebuie...
Care e și o combinație și... cunoscută, populară, ca să zic așa.
Cred că te vii pedepse foarte mari în cazul în care faci vreo prostie sub influența drogurilor. Dar pedepse adevărat,
mulțumesc.
Nu acum că îți dă 3 ani cu suspendare. 10 ani,
bine,
executare.
Mulțumesc, Mihai, 10 ani zic și eu, prea puțin. Mihai din Cluj, mergem mai departe la Alexandru din București, după care Alexandra din Arad, 031-400-2929, cine vrea să intre în direct. Bun, Alexandru.
Bună, Lucian.
Ce
faci? Părerea mea este destul de așa... Părerea mea este că cei care consumă droguri de orice fel și ajung la spitalizare, dacă sunt minori, părinții trebuie să plătească pentru ei. În orice spital în care sunt tratați. Și autoritățile statului să ia măsuri destul de dure împotriva celor care introduc în țară aceste droguri. Pedepsele să meargă până la 20 de ani, ca să descurajeze acest fenomen.
Tu știi pe cineva aflat în situația asta? Adică ai cunoscut oameni care au ajuns dependenți sau care sunt dependenți acum? Ai întâlnit?
Nu am văzut în viața mea cum arată un drog. Da? Așa am văzut pe stradă, drogați am văzut, da? Dar statul consumă foarte mulți bani și nu cred că...
Asta e, că nu consumă atât, să știi. Chiar nu consumă foarte mult statul bani pe povestea asta. N-avem suficient de multe facilități unde oamenii își pot reveni. Acum, sigur, dar dacă oamenii au ajuns dependenți, nu mai avem grijă de ei?
Avem grijă de ei pe bani. Pe banii părinților. Că majoritatea...
Și dacă nu-s bani?
Tineri,
că nu toată lumea fumează de bogat. Unii fumează de săraci pentru că n-au altă bucurie în viața lor, știi? Unii fumează de necăjiți.
Și accidentele și astea sunt făcute de...
De bogați, da.
De copii foarte bogați. Chiar și de judecători, de toate spețele care au mai mulți bani.
Da,
și ar trebui să plătească pentru tratament, pentru ei. Așa cum spui, pentru cei care sunt chiar nevoiași și chiar nu au și au picat în patima asta, se spune că statul trebuie să aibă grijă de ei. Dar pentru restul... Hai bă, vizei, dar cu plată. Iar pentru cei care
Mulțumesc.
Introduc droguri în România, pedepse foarte, foarte mari.
Am notat. Mulțumesc pentru intervenție. Mergem mai departe, la Alexandra din Arad. Alexandra, ești în direct.
Bună ziua.
Bună, Alexandra.
Nu mi se pare că America au rezolvat ceva legalizând drogurile
de ritmic.
Ba, chiar din contră, fenomenul a devenit mai grav. Așa e. Am văzut niște filmări de pe stradă, pe acolo, cu junkies, peste tot. Da.
Corect, corect. Deci problema asta, dacă noi am legalizat și în România, nu cred că am rezolvat cu adevărat problema.
Dar cum am rezolvat-o?
Consider că nici ca adult, dacă, de exemplu, încerci să educi un adult, nu mai poți rezolva așa problema. Problema o vei rezolva dacă educi generațiile viitoare să nu consume droguri. De ce?
Asta pentru este că... o iluzie cu educația. E o iluzie. Toată lumea zice, hai să educăm. Cum anume, ce îi spui tu unui tânăr în școala generală ca el să țină minte până la prima petrecere din liceu, unde vine cel mai bun prieten al lui și zice, băi, știi ce cool e să fumezi marihuana? Hai să-ți dau un cui de aici. Îți garantez că nicio educație cu putință nu va putea rezista.
Sunt exemplu perfect. Sunt nefumătoare, nu beau alcool, am făcut sport de performanță, părinții m-au educat. În ce sens?
Știi cum se numește ce ești tu, Alexandra? Tu nu ești exemplu perfect, tu ești excepția, Alexandra.
Deci, cred că
ești educația,
educația de acasă este foarte importantă. Degeaba o să ai educație la școală dacă părintele acasă mai sunt exemple gen le dau, eu fumez ca părinte și îi dau pachetul de țigări, na, dacă ești curios, fumează în loc.
Dar nu mai simplu e ca pur și simplu la petrecerea aia colegul să nu aibă de unde să-i dea cuiu? Adică să stârpim rețelele de traficanți?
Bineînțeles, și aici.
Și nu mai e nevoie de atâta efort de educație.
E o problemă foarte greu de controlat. E o problemă extrem de greu de controlat. Adică nu, noi suntem o țară foarte slab dezvoltată și nu vom reuși să o controlăm la fel ca America, de exemplu, care este o țară extrem de dezvoltată, Germania, de exemplu, altă țară foarte dezvoltată, și ei au probleme în a controla această pandemie.
Tu ai vreun coleg care se droghează mai mult sau mai puțin, mai dependent sau nu?
Pot să spun că am văzut oameni care și-au distrus viața cu acest drog, marihuana. Am exemple, am cunoscut și am văzut oameni, chiar dacă ei spuneau și considerau, a, nu-i cocaină, a, nu-i metamfetamină. Este un drog care pur și simplu probabil îți afectează într-un anumit fel creierul.
Da. True.
Și cam
îți afectează creierul, dar oamenii nu vor să audă chestia asta. Toate drogurile îți reorganizează mintea. E adevărat.
Bineînțeles. Exact.
Pentru unii artiști, câteodată asta e un lucru care îi ajută. Devin mai creativi. Dar, în general, trupele care la un moment dat au creat pe bază de droguri, uite, mă uit la Beatles, că am exemplul ăsta. După părerea mea, când au început să o ia pe droguri și pe muzică indiană, m-au pierdut.
Corect. Adică, eu ca om normal, ascultător normal, nu am de unde să știu să am aceeași gândire ca un om care consumă anumite substanțe. Nu trăiesc aceleași experiențe ca ei, nu?
Așa.
Și nu, adică inclusiv chestia asta că artiștii sunt mai creativi. Nu, artiștii sunt creativi. Că ei aleg să consume droguri și să spună că sunt creativi că consumă droguri este o minciună.
Alexandra, îți mulțumesc pentru intervenție. Hai să ne mutăm la alte opinii. Problema drogurilor, cum o abordăm? Că de rezolvat nu sunt mari speranțe. Bogdan din Câmpina, apoi Eugen din Constanța. Salut! Ești
salut.
Direct, Bogdan.
Problema asta cu drogurile, cred că sunt foarte multe lucruri pe care noi, ca români, ar trebui să le învățăm. Poate și de la americani, poate și de la alte țări mai civilizate decât noi.
De la americani, ce anume am putea să învățăm?
Să învățăm din lucrurile rele pe care ei le-au făcut. Adică să zicem că ei le-au legalizat.
Adică, de exemplu, legalizarea, ți se pare o treabă bună sau rea?
Nu. Eu rămân de părere că nu e bine să le legalizăm. Dar, într-adevăr, că zicem că suntem mai închiși la minte dacă nu le legalizăm, dar eu totuși cred că ar fi bine să nu le legalizăm, că am fi prea, cum să spun, prea așa, să nu fim deschiși, dar nu, din punctul meu de vedere ar trebui să nu le legalizăm. Și un alt lucru, eu țin de părere că ar trebui introdus în școală manuale explicite cu ceea ce poate provoca un drog în viața unui tânăr.
Da.
Explicit, în sensul că eu dacă mă pun în mintea unui copil, să zicem, aș fi foarte afectat dacă aș vedea filmulețul acela cu tinerele de la Vaslui sau de la Suceava, de unde erau, în care inhalau un gaz halucinogen.
Într-o pungă, parcă, nu? Da,
da, nu, cu balon. Din punctul meu de vedere, acel filmuleț pe mine m-a marcat o săptămână de zile gândindu-mă ce vină aveau copilele alea sau cum au putut să facă rost copilele alea de acel gaz, și cel care îl filma nu a sunat în momentul respectiv la 112.
Da.
Eu asta, reacția omului când vezi pe cineva drogat, de ce trebuie să-l filmezi și să-l postezi când poți din momentul când l-ai văzut că se droghează să suni la 112 și poate omul are o șansă. Nu știu, rămân de părere că ar trebui să fim mai reactivi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru în sensul negativ.
Mulțumesc pentru mesajul tău. Hai să mergem mai departe la Eugen din Constanța. O să avem și pe doamna Dabija de la Agenția Națională Antidrog după și jumătate. Eugen!
Salut!
Ia zi-mi! Eu probabil că ai dus mulți puștani drogați în vara asta.
Eu prima dată am văzut de ăștia care trăgeau, au rulat pe nas în 1989, că nu se pomenea de așa ceva în România. Eu am rămas șocat.
Înainte de Revoluție, nu?
Nu înainte de Revoluție, că ultima Revoluție a fost în 1848, deci înainte de 1989.
Deci, okay,
la
okay.
Târgu Jiu am văzut, eram în fața cinematografului la Târgu Jiu și un prichiniță, deci eu aveam aproape 17 ani, dar eram bine făcut. Și un prichiniță de vreo 12 ani se dădea la unul de 2 metri în jur de 30 ceva de ani. Și eu mă uitam așa și zic, mă, dacă îi dau una lui ăsta acum la ureche, dar nu știam că n-a fi străin în oraș. După film ne-am dus acasă la comandantul miliției de la vremea aia, din Târgu Jiu. Și am zis, uite care-i treaba, eu nu pot să mă abțin. Uite așa, am vrut să intervin, că ne-am dus de mai multe ori acolo la cinematograf, ne duceam în fiecare duminică. Zice, nu mai interveni, că n-ai ce să-i faci, că sunt din ăștia. Până a zis cuvântul se drogează, i-a luat ceva. Deci nu-i de azi de ieri. Autoritățile, totul este cu largul concurs al autorităților. Sunt niște șpăgi fenomenale. România nu este o țară... Cum să zic eu, noi avem...
Ce anume zici că e cu largul concurs al autorităților? Traficul de droguri?
Bineînțeles. Păi Flăcăul ăsta de la 2 mai, că nu mă interesează, nu vreau să-i pomenesc numele sub nicio formă. El a mai fost arestat pentru consum și pentru posesie. El a mai fost arestat. Și cine i-a dat drumul? Că nu i-a dat drumul tata, că tata e palea principală. Eu îți arăt și în Constanța. Toată lumea știe adresele unde sunt... unde se face ăsta cu prafuri de-astea, cu sare de baie, de tras pe nas, nu cu cocaină, că mai ales complicate. Deci autoritățile știu, autoritățile tac, pentru că procurorii și judecătorii sunt mituiți. Da? În Constanța era o discotecă, no problem, unde era la mie ce era ceva normal. Dacă cereai un cola, să uita așa urât la tine, dacă cereai un cui, o de-asta, era normal. Deci autoritățile sunt vinovate, nu e altcineva vinovat.
Ai dus în vara asta mai mulți drogați decât anul trecut cu taxiul, după părerea ta?
Eu n-am cum să-i duc, că eu nu stau noaptea pe străzi. Nu mă
okay.
duc la cluburi sub nicio formă, pentru că nu, mie mi-e scârbă, mie vine să vomit când văd așa ceva.
Serios?
Eu am avut probleme foarte mari în viață, foarte, foarte mari, dacă mă apuc să le spun acum la radio... Deci de la 19 ani am fost arestat 2 luni, am stat fără să văd lumina soarelui. Nu m-am apucat nici de alcool, nici de țigări. Și cei mai frustrați oameni de pe fața pământului sunt cei care încearcă să-și creeze o lume paralelă, alta decât cea reală, prin asemenea de astea, marihuana și alte rahaturi din astea. Ăia sunt cei mai frustrați oameni. După aia vin ăștia cu vapatul ăsta, cu țigările și cu băutura.
Și după aia sunt ăștia ca noi. Eugen, mulțumesc, trebuie să mă opresc aici. Ne auzim, dragilor, cu toții, după știrile de la și jumătate.
Schimburi de idei între minți deschise.
La Digi FM. Ca să știi.
Salut, dragilor! Ne întoarcem la discuția noastră despre droguri și stăm de vorbă chiar cu unul dintre oamenii care știu despre ce e vorba mai aproape decât noi și știu cazuri și știu povești și știu ce ar putea fi făcut mai bine și mai mult. Ramona Dabija, comisar șef la, și șeful Agenției Naționale Antidrog. Să rămână, doamna!
Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație!
Mulțumesc și eu că ați intrat. Dacă se poate, regia să închidă comunicația cu colegii ca să aud doar pe invitat, vă rog frumos. Ok, perfect. Doamna Dabija, ce e de făcut în povestea asta, pe scurt? Legalizăm și ne facem mai prietenoși cu ele sau înăsprim pedepsele sau îi ajutăm? Cum vedeți ieșirea? Că îi pare să ne îndreptăm spre o criză.
Înainte de a vă răspunde la întrebare, aș vrea să-mi dați voie, am auzit înainte de știri, un interlocutor care făcea referire la niște imagini care au tot circulat în spațiu public zilele acestea cu niște fete care consumau gaz ilarian. Deci spunem în primul rând că acele imagini, colegii de la Poliția Română au spus deja că s-au făcut verificări și acele imagini nu sunt din România, sunt niște fete din Bulgaria, dar asta nu înseamnă că astfel de cazuri nu se pot întâmpla și la noi. Și
eu am confundat cu altă scenă, cu alte fete care băteau, că-s multe pe net, care băteau a treia.
Da. Și vreau să le reamintesc ascultătorilor dumneavoastră că încă de la începutul anului, specialiștii Agenției Naționale Antidrog au transmis prin intermediul reprezentanților mass-media faptul că la nivel european sunt monitorizate cazurile în care s-a identificat consum de protoxid de azot, așa cum este cunoscut ca termen specializat, sau gaz ilarian. În acest moment în România nu este o substanță aflată sub control național, totuși este pusă sub monitorizare și din fericire pentru noi în ultimile 8 luni ale acestui an nu a fost înregistrat niciun caz de urgență medicală ca urmare a consumului de gaz ilarian care să fi fost raportat la Agenția Națională Antidrog. Acum, întorcându-mă puțin la întrebarea dumneavoastră, eu cred că soluția principală este să vorbim cât mai mult despre consumul de droguri și despre droguri în general ca fenomen, pentru că drogurile nu se întâmplă doar în țara noastră, drogurile se întâmplă peste tot, drogurile nu aleg persoanele pe care, cu care să intre în contact, oricine dintre noi poate la un moment dat să intre în contact, pentru că drogurile nu sunt doar cele pe care noi le vedem în filme, sunt și alte substanțe, de multe ori substanțe și sintetice care fac foarte, foarte mult rău, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic, dacă pot să mă exprim așa. Și trebuie să conștientizăm că dependența de droguri este totuși o boală cronică, ceea ce înseamnă că nu există o pastilă magică care să fie luată și să se vindece această boală.
Da, și mai avem o problemă. Noi suntem niște oameni la 40-50 de ani, super ancul pentru unul de 16 ani, care îi dojenim și îndemnăm să nu fumeze, să nu se drogheze. Păi cum să ne asculte?
Cea mai mare greșeală din punctul meu de vedere, să le spui nu, fără să le explici, din contră. Acestei generații pe care noi o avem de educat, de crescut, de încurajat, trebuie să venim cu argumente logice și cu argumente corecte. Copiii de astăzi au acces la o multitudine de informații în mediul, atât în viața reală cât și în mediul online, iar rolul nostru ca părinți este în primul rând să ne educăm noi, să facem față acestei generații și apoi să venim și să comunicăm cu copiii noștri, dar nu în ultimul rând să ne cunoaștem copiii. Pentru că de foarte multe ori la agenție vin părinți care sună la linia verde sau la diverse numere de telefon și spun copilul meu, nu știu ce să mai fac cu el. Și când întreb ce vârstă are copilul, o să spună că are 24 de ani sau 34 de ani. Și stai și îl întreb, dar până acum ce ați făcut?
Păi până acum a fost să nu-l supărăm pe la micul care și el niște probleme, să-l ajutăm, să nu știu ce. Da, chiar dacă vrei să ajuți un om care, un copil ca ăsta de 24 de ani care a devenit dependent de droguri, unde te adresezi în țara asta?
În primul rând, trebuie să ne asigurăm că copilul acela care este un adult, de fapt, își dorește schimbarea. Pentru că nu poți să internezi cu forța, nu poți să-l obligi pe omul acela să schimbe comportamentul dacă el nu dorește. Îl vei duce la o unitate medicală și el va pleca imediat ce tu vei părăsi acea unitate. Uneori, chiar tu stând în sala de așteptare, el va ieși pe altă parte. Și s-au întâmplat astfel de cazuri. Abordarea asistenței acestor persoane trebuie să fie una integrată, medicală, psihologică și socială. Partea medicală echilibrează dependentul din punct
avem
de vedere
medical.
Avem unde
să îi ducem?
Putem să mergem la unități medicale. Avem unități medicale care se ocupă cu, aceste persoane. Poate că ar trebui dezvoltat într-adevăr și să fie mai multe locuri. Îmi doresc din ce în ce mai multe persoane să conștientizeze că au o problemă cu dependența și să ceară ajutor. Îmi doresc de asemenea ca foarte mulți părinți să nu le fie rușine să-și ducă copiii către specialiști, pentru că odată ce copilul tău a încercat să consume o anumită substanță, tu trebuie să conștientizezi că este o problemă, o problemă cu care nu trebuie să ne fie rușine să mergem la psiholog sau la psihiatru, să nu ne fie rușine de ce spun vecinii, ce spun rudele, și să încercăm să o ascundem, pentru că cazurile care sunt prezente acum în mass media, vedem, au consecințe. Da? Poate tu la 13 ani, să nu uităm vârsta medie de debut în consum este de 13 ani, avem
chiar
și cazuri
din, cu din poveștile astea, când se apucă, din poveștile pe care le știți, doamnă Dapija, când se apucă poftimea, de ce se apucă, ce îi trage în direcția aia?
Evadarea din viața reală. Ei nu fac față presiuni la care sunt supuși în viața reală și încearcă să caute o cale de evadare. Avem la fel în programul agenției copii care sunt victime ale altor infracțiuni și aici vorbim de violență domestică, de bullying, de abuzuri sexuale. Avem copii care pur și simplu nu se simt iubiți în familie, care încearcă să aparțină unui grup și atunci intervine acel anturaj de care toată lumea vorbește. Ei își doresc să facă parte dintr-un grup și sunt dispuși să facă absolut orice pentru a aparține acelui grup, chiar să încerce să fumeze sau să ia tot felul de substanțe, doar ca să fie cool, la fel cum sunt noi lui prieteni și noua lui familie, ca să spun așa.
Acum am văzut exemple în vara asta de copii de bani gata. Dar știu că sunt și mulți copii din familii necăjite care ajung să se drogheze și care fac o mulțime de prostii pentru banii de droguri. Ce facem
de multe ori noi spunem așa, nu există un profil al consumatorului. Diferența de ca și stare materială o face tipul de substanță pe care îl consum. Copiii care au bani, vedem că se găsesc tot felul de substanțe ca în filme, așa cum am spus, copiii ceilalți folosesc acele droguri sintetice sau acele noi substanțe psihoactive, legalele cum sunt cunoscute în rândul lor, care ei cred că nu le face rău, din contră, acele substanțe sunt foarte toxice, acele substanțe le creează o stare de bine foarte rapid, dar efectul lor trece foarte repede și singura dorință este de a consuma din ce în ce mai mult. Cu 7 lei pot să-și procure pliculețe cu tot felul de amestecuri, neștiind ce cumpără de fapt, li se poate vinde
orice. De unde le găsesc astea cu 7 lei?
Drogurile sunt peste tot, și în viața reală și în mediul online. Am avut cazuri și știți bine că colegii de la poliție au destructurat celebra rețea de pe Telegram, da, de pe rețele de socializare, când doar conversai cu cineva, nici măcar nu știai de multe ori cine e în spatele ecranului și drogurile îți veneau prin curier sau prin poștă, cum se spune, da?
Da.
Tocmai de aceea noi îndemnăm părinții să fie foarte atenți la copiii lor, să se uite în fiecare zi, atunci când timpul le permite și dacă timpul nu le permite să-și facă timp, ca în fiecare zi copilul lor să știe că ei sunt iubiți, sunt apreciați și că problemele lor, chiar dacă au încercat, li se poate rezolva pentru că părintele poate să apeleze la un specialist.
Mai faceți campanii acum? Începe vreo campanie, ceva?
Da, avem campanii simțite pe fiecare grup de vârstă. Începem de la grădiniță cu gestionarea emoțiilor, pentru că Vedem că consumul de medicamente este o problemă în rândul tinerilor și atunci începem să vorbim încă de la grădiniță cu copiii, de ce bunica poate să consume un medicament pentru a-i trece durerea de cap și de ce tu ca și copil nu ai voie să te apropii de acea pungă de medicamente și se trezește copilul care, de care se ferește toată lumea și nu-l lasă să pună mâna pe medicamente, că ajunge în clasa 5-a când este trimis să ia un anumit medicament care are o durere de cap. Și ușor, ușor, poate după aia singur, fără supraveghere, să-și ia tot felul de medicamente și să le combine cu tot felul de alte substanțe și ușor, ușor să se instaleze această adicție. Mergem apoi la școala primară și discutăm cu ei, am început deja să discutăm și despre tutun, pentru că avem părinți care în clasa 5-a cumpără vaipuri electronice cu uleiuri esențiale pentru copiilor. Și
serios?
Le povestim,
le dau părinții vape să vapeze?
Da, avem și astfel de cazuri și tocmai de aia noi venim și
spunem părinții ar trebui de căzut din drepturi.
Lucrăm îndeaproape și cu protecția copilului. Avem mai departe cazurile de consum de alcool și deja aceste discuții încep de la gimnaziu. Și bineînțeles, începând cu clasa 7, am demarat un proiect anul școlar trecut spre final, doar un proiect pe București, anul acesta îl facem la nivel național, pentru că, așa cum am spus, vârsta de 13 ani a fost declarată de adolescenți ca vârstă de debut în consumul de substanțe. Și atunci e bine să mergem în fața lor și să le răspundem la întrebările pe care ei le au. Atunci când știm că sunt copii care au încercat, încercăm să mergem cu foști consumatori care au depășit această problemă și să învețe din exemplul lor cum pot primi sprijin și ajutor și încurajare. Avem programul Safe Space, care este al agenției și unde ei pot veni gratuit și confidențial, atât ei cât și părinților, pentru că consumul de droguri nu înseamnă că doar copilul trebuie să meargă la psiholog sau la psihiatru. Înseamnă că familia toată trebuie să-și dorească această schimbare și să acționăm la cauză. Copilul acela nu s-a
apucat. Am văzut acum la audiere o familie, familia asta, Pascu. Am stat și m-am uitat. Niciunul nu pare să aibă vreo problemă că era copilul dependent de droguri. Sunt și familii pur și simplu care nu văd în asta o mare chestie, care văd așa ca pe o distracție, cum i-aș cumpăra bicicletă, îi dau bani de droguri.
Sunt familii care consideră că aceste probleme se pot rezolva în familie fără să afle nimeni, pentru că ne facem de râs dacă se află. Ori tuturor eu le spun nu, un copilul tău are nevoie de ajutor specializat, mergi și acordă-l, pentru că acolo este o problemă mult mai gravă, de fapt. Și toată familia are nevoie de ajutor. Și dacă ne întoarcem la condusul...
Eu zic că sunt situații în care oamenii au nevoie nu numai de ajutor, au nevoie și de pedeapsă. Noi pedepsim prea puțin ce se întâmplă.
Eu
mi se pare că
există,
ne ducem spre dezincriminare la... Ok, dar nici dealer nu mai prindem... În cluburi găsești lejer la mare vara, adică parcă ne-am lăsat de sportul ăsta de a opri drogurile.
Și totuși colegii din Poliția Română ne-au arătat în această dimineață că au acțiuni, să știți că
da,
nu este ușor să documentezi un astfel de caz și sunt convinsă că eforturile lor se vor vedea și în perioada următoare.
Mulțumesc foarte mult, Simona Dabija, comisar șef și în același timp șeful Agenției Naționale Antidrog. Mulțumesc tare mult pentru intervenția noastră în emisiune. Dragilor, hai să vă aud și pe voi să povestim. Ramona Dabija, iertați-mă, am și botezat-o pe doamna Simona, auzi? Ramona Dabija. Hai să vă aud și pe voi. 031-400-2929, cine vrea să intre în direct și să povestim despre cum am putea să rezolvăm povestea asta. Uite, avem un medic din Cluj care e și specialist și are și 3 clinici care gestionează, sau 5 clinici care tratează dependența. Salut, Florin!
Bună, mă bucur tare mult că am permisiunea să intru cu voi în direct.
Păi nu e nevoie de permisiune aici, este legal. E o emisiune legală.
Lucrez de peste 30 de ani în domeniu, am lucrat 15 ani în Germania, am fost șef unei clinici specializate în adicții, după care m-am întors acasă la Cluj, unde am deschis de 10 ani primul spital cu o componentă de terapie adicțiilor, unde am tratat în cei 10 ani peste 2500 de pacienți dependenți de alcool, droguri, medicamente și jocuri de noroc. Și între timp, datorită cererii și necesității extrem de mari, am deschis un centru post-cură la Vânător Ciucea și acum am deschis de puțin timp un centru în Moldova, deci undeva în strănit Moldova. Și asta fac de o viață, tratez adicțiile.
Așa.
Bun, tema probabil a consumului droguri este cea mai actuală.
Da, dacă cineva ajunge dependent în România, care este drumul lui în cazul în care vrea să se lase? Sau care e drumul cuiva din familie care vrea să-l ajute să se lase?
90% dintre cei care ajung la noi la clinică sunt datorită aparținătorilor, în sensul că ei sunt cei care prima dată se sesizează problema, necesitatea și care intră în contact cu noi ca și spital sau respectiv cu medicul de familie care redirecționează spre noi. Din păcate este extrem de dificil ca să sună ei din propria inițiativă, pentru că vorbim de motivație, de complianță care se dezvoltă doar pe parcurs după ce observă și sesizează cât de rău le poate face consumul de substanțe, respectiv de droguri.
Înțeleg. Și ce le faceți?
După ce ajung la noi, sunt mai multe etape de tratament. Noi, fiind un spital, facem avem mai multe etape de terapie. Prima etapă este de dezintoxicare, în care le eliminăm fizic substanțele din organism. Adică e vorba de consum de droguri de mari sau de alcool sau de medicamente. Sau
adică celebra metadonă. Le dați metadonă ca să înlocuiți cocaina?
Metadonă este una dintre alternative.
E depășită?
Nu neapărat este depășită. În zona Transilvaniei, să știi că mai mult există o componentă de dependență de metamfetamine, de substanțe chimice. Metadona se folosește mai degrabă la consumul de heroină, care pe zona Transilvaniei este mai puțin răspândită decât în București. Avem și pacienți cu heroină.
Interesant, deci e pe regiuni consumul de droguri. De ce în Transilvania e mai mult?
Este foarte interesant. Cred că ține foarte mult de apropierea de Occident, de Vest, deci în zona Cluj este foarte mult și consum de cocaină, tocmai pentru că este probabil o rețea, mă gândesc, o cale mai ușoară de a ajunge.
Deci în sud, hai să spunem pe șleau, în sud vine pe portul Constanța, iar în nord vine pe la Vam, nu?
Posibil, este posibil.
Pe la Vama auto. Da. Okay.
Corect. După ce ajung la noi deci cu dependență, facem o parte de dezintoxicare, cum spuneam, care constă într-un tratament medicamentos, psihofarmaceutic, care este de scurtă durată. Ce vreau să spun și să subliniez foarte interesant, și anume, unii dintre pacienții care vin la noi doresc să facă un cold turkey. Ce înseamnă un cold turkey? Îi spun următorul lucru. Eu mă simt suficient de puternic, nu-mi da niciun drog, ajută-mă psihologic să renunț la consum. Și atunci pe ei tratăm cu așa zisul cold turkey.
Adică și care e metoda psihologică prin care ei renunță la consum? Ce faci pentru ei?
Metoda psihologică este o metodă complexă, în sensul că de multe ori trebuie să înțelegem că nu tratăm dependența, tratăm o personalitate de tip dependent, o structură de tip dependent. Adică, până la urmă, toate lucrurile acestea au origine în structura noastră fizică, fiziologică, în sensul că mulți sunt consumatori, nu toți sunt dependenți și atunci trebuie făcută o diferențiere clară. Cei care vin la noi sunt deja într-o fază de dependență și atunci noi tratăm cauzele, ceea ce înseamnă biografia, ceea ce înseamnă evoluția, dezvoltarea, mai ales în ultimii ani observăm tot mai mult copii crescuți fără părinții care au plecat în Occident și care au avut anumită dezvoltare care, bineînțeles, că e afectat în evoluție și au ajuns să consume substanțe, droguri ca un mod de a compensa lipsa de afecțiune familiară, lipsa de dragoste existentă în familie sau avem cealaltă categorie de copii foarte bogați a căror părinți s-au gândit că pot să compenseze lipsa de timp pentru copiilor cu mulți bani. Și atunci s-au ajuns la consumul de cocaină, care între ghilimele se numește drogul bogaților, sau cei care aveau probleme emoționale, psihice, pentru că erau, să zicem așa, între ghilimele săraci, au ajuns să consume drogul săracului, care sunt așa zisele dobotanice, legalele. Adică cele mai ieftine, care din păcate sunt cele mai periculoase.
Îți mulțumesc că vreau să te rog ceva, să continuăm după știrile de la fix, așa că rămâi pe linie, îți luăm telefonul și te resunăm noi, că acum avem publicitate și știri de dat. Bine? Mulțumesc foarte mult!
Ascultă-l pe Lucian Mândruță în direct la Digi FM.
Salut, dragilor, ne-am întors în direct cu doctorul Florin Marchitaș sau Marchitaș. Mai bine ne povestești tu, Florin, cum te cheamă exact, că n-avem diacritice
Florin
aici,
Mărghitaș,
să nu te superi.
Florin Mărghitaș, mă numesc, doctor.
A,
Florin
așa,
Mărghitaș.
Perfect.
Da, da.
Ia zi-mi. Unde deci, eram? Eram la... Ce anume, poți să le... De fapt, știi ce vreau să te întreb? Ai avut și cazuri în care n-ai mai putut să-i mai recuperezi?
Este bună întrebarea, pentru că este tot timpul o luptă. Deci, dependența este o boală cronică, la fel ca și diabetul zaharat, ca și hipertensiunea, de aceea trebuie tratat o viață întreagă. N-am putut să-i recuperez în sensul că au recidivat după ce făceau terapie la noi. Trebuie să înțelegi că terapie durează undeva la 3, 4, 6 luni ca să fim cu adevărat eficienți. Etapa de dezintoxicare este de doar 2 săptămâni, 10-14 zile, după care urmează etapa psihologico-psihoterapeutică în care cu adevărat lucrăm la structura de personalitate, lucrăm la cauzele dependenței și la modul în care se dezvoltă mecanisme de apărare contra dorinței, a craving-ului de a consuma din nou.
Hai să luăm altfel. Din 10 copii care ajung la tine, copii, adulți, ajung la tine dependenți și care vor să scape de dependență, câți și reușesc?
E o întrebare bună care mi se pune foarte des de aparținător. Păi bine, eu vin la tine la spital, dar ce șanse...
Ce garanții am?
Că de avea copilul meu, ce garanții am că voi reuși să mă recuperez? Hai să spunem așa, totul depinde foarte mult de motivație și de confianța fiecăruia. O să dau și niște procente, dar vreau să spun că de asta depinde rezultatul. Adică din 10 pacienți, pentru că vorbeam de un număr de 10 care mă sună, 9 dintre ei, 9 mă sună aparținătorii și unul mă sună dependentul propriu-zis. Ei, cel care mă sună are șanse între 90% și 100% să se recupereze, pentru că a ajuns la etapa în care recunoaște problema, este motivat și dorește să schimbă viața. Dintre ceilalți, ca să-ți dau așa un problem...
Aha, deci când vine el și vrea, are mai multe șanse decât atunci când îl aduc rudele sau prietenii.
Corect, pentru înțeleg. Că îmi dă seama că nu mai merge, pentru că este așa de căzut la pământ încât nu mai are nicio șansă decât să schimbe ceva în viața lui. Și ca să spun ceva legat de procente, eu spun undeva cam 40% consum de droguri, 60% consum de alcool și foarte interesant, 20-30% dependență de jocuri de noroc.
Jocuri de noroc? Da. Interesant.
Este o plagă care devine tot mai frecventă. Vreau să rămânem la droguri să spun ceva. Pacienții, aparent, care sunt cei mai jos căzuți, sunt cei cu șansele cele mai mari. Pacienții cei mai puțin inteligenți sunt cei care au șansele cele mai mari. Este un paradox. Adică cel care doarme sub pod are șanse mai mari de recuperare și care are o structură simplă, care nu este super studiat, are șanse mult mai mari decât o persoană super inteligentă, o persoană care...
De ce ăștia deștepții își fac prea multe gânduri și se întorc la droguri? Să scape de ele sau cum?
Da, și de ce? Pentru că ei încearcă să găsească tot felul de mecanisme, să fenteze cum ar veni, dar până la urmă se fentează pe ei. Adică ei se gândesc că poate pot să consum controlat, poate mai trag un cui din când în când, poate mai prizeze o droză, poate mai trag pe nas o metanfetamină. În momentul acela revin complet la dependență. Și pericolul foarte mare este următor. După 2, 3, 4 luni de stat la mine în terapie, și după o perioadă de abstinență, când se reapucă, este consumul dublu sau triplu. Deci riscurile sunt majore.
Înțeleg. Și ai promis deci că îmi dai o cifră. Ai promis că îmi dai o cifră. Cât se recuperează din cei care ajung la tine ca procent?
30-40% la droguri și 60-70% la alcool.
Noi am și la pariuri?
2500 de pacienți, 3000 la pariuri sub 30%, 20-30%.
Deci pariurile sunt cele mai addictive.
Sunt cele mai adictive și cu riscul cel mai mare. Adică de multe ori să știi că cei care vin la noi sunt într-așa o fază de avansată încât pe lângă că părinților au pierdut toți și sunt ruinați, de multe ori vin, cum se numesc, cămătarii și așteaptă în fața clinicii să recupereze.
Serios?
Exact.
Deci până la urmă pariurile sunt o problemă. Am mai făcut emisiuni despre asta și am simțit în vocea oamenilor care au intrat să povestească, am simțit că este extrem de grav.
Da.
Oameni care își vând casa, care își trafichează corpul și așa mai departe, da. Dar mai spune-mi un lucru, tu ai o clinică privată care face treaba asta. Cât costă o cură de...
Am un spital privat care
face... Așa, cât costă să scap de droguri la tine și care e alternativa la stat pentru oamenii care n-au bani?
Este o întrebare bună, deci... Noi lucrăm în contract cu CEAS la una dintre spitale, celelalte două sunt exclusiv private și ar mai fi doar niște costuri suplimentare. Acum, ca să-ți cuantifici, nu știu dacă trebuie să dau o sumă sau să spun că suma este mult mai mică decât consumul lor pe o săptămână.
Am înțeles, da.
Da. Da, dar vreau să, de... vreau să mă subliniez un aspect important. Nu există alternative la stat, din păcate. Alternativa la stat este dezintoxicare, detox. Adică se internează în spitale, ceea ce nu este de neglijat, este un lucru extraordinar, pentru că sunt medici specialiști de foarte mare calitate care fac detoxul, dezintoxicarea. Problema este că ei după 10-14 zile sunt obligați să externeze și după aceea încep probleme. Este vorba de așa zisele centre post-cure, este vorba de ceea ce în tot Occidentul se întâmplă. Eu 15 ani am lucrat în Germania, sunt sute de centre post-cure în Germania, de exemplu, și care este absolut necesar un tratament după detox, unde se stă între 3 până la 6 luni sau chiar un an. Degeaba e dezintoxic eu fizic, dacă după aceea revin, pentru că psihic, psihologii nu sunt încă pregătiți să renunț.
Mulțumesc tare pentru intervenția ta. Și acum fac
și
un apel la...
Mulțumesc.
Mulțumesc, succes, îți doresc. L-ați auzit pe Florin Marchitaș din Cluj, are spitale private care se ocupă de asta. Chiar mi-aș dori să-i ascultăm acum și pe oameni care au trecut prin experiența asta sau poate se află în acest moment dependenți de droguri sau cu o slăbiciune față de droguri, să nu numim dependență. Să-mi spună dacă se lasă, nu se lasă, vor, cum au ajuns aici, cât îi costă și care e impactul asupra vieții lor. 031-400-2929, ăsta e numărul de telefon la care puteți să sunați. Și până atunci îl ascultăm pe Adrian din București. Salut, Adrian!
Salut! N-o să te rețin mult, mi se pare că cei pe care i-ai invitat să te sune mai important să iei acum. Eu pot să simt lucru, n-am apucat chestia. Din nou,
stai că nu prea te aud, se cam întrerupe de la tine, să știi. Sau poate doar de la... Așa.
Eu constat un singur lucru, constat că noi din orice dependență să creăm o industrie. Din jocul de noroc creăm o industrie. Din recuperare creăm o industrie. Niciodată nu mergem la bază problemei.
Așa e. Pentru că statul este slab. Când apare o industrie, apar niște bani de cheltuit. Da.
Exact. Deci da. Constat că se întâmplă ca în anii 50-60 în America, în care traficul de droguri se făcea, spre exemplu, cu ajutorul CIA. Mai nou se face cu ajutorul, probabil, al serviciilor. Nu vreau să vorbesc.
Ai văzut prea multe filme, pe cuvânt.
Clar cu ajutorul polițiștilor, că asta am văzut-o.
Da? Am văzut de un polițist arestat, era dealer, dar nu cred că trebuie să punem pata pe toată poliția, nu cred că e chiar așa.
Nu. E clar că acel polițist, că știm din experiență, din toate lucrurile care se întâmplă în viața de zi cu zi, nu poate fi un singur element. El a fost restructurat. Nu, sunt mulți care sunt acoperiți pe linie ierarhică de cele mai multe ori. Polițistul ăla s-a convins că nu era singurul care mânca.
Bun. Ai o experiență personală de vreun fel cu drogurile?
Nu. Cu droguri personală la momentul actual nu am, 45 de ani. În trecut, într-adevăr, când erau la modă și de-abia au intrat în țară, am intrat în contact cu ele anii 90, eram copii, un șeful clasei din școala generală, din păcate un băiat extraordinar, nu înțeleg cum a ajuns așa, l-au găsit mort de supradoză. Am copilărit într-un cartier mai rău famat. Sunt câțiva care au murit la un moment dat. Ulterior, mi s-a părut că a mai dispărut din acest flagel. Se reia din nou acum și vorbim de sume de 7,50 lei să te droghezi de la 12 ani.
Asta da, trebuie să bariera de intrare e scăzută, într-adevăr.
Este
Adrian, îți mulțumesc,
problemă,
îți mulțumesc pentru intervenția ta. Dragilor, astăzi vorbim despre droguri, cum v-ați prins, și despre ce am putea să facem noi, cetățenii care vorbesc aici și care, într-un fel sau altul, pun presiune pe ăștia care ne conduc într-un viitor apropiat să facă ceva, pentru că deja e clar că avem o problemă. Avem cluburi pline de consumatori și de dealeri, și la mare, și la munte, și pe pârtie, și pe plajă. Avem, iată, deja în vara asta, oameni care conduc beți și drogați, semn că nu le mai este atât de multă teamă, semn că atunci când stai cu drug testul închis în sediu central din Constanța, evident că ea prin vama veche n-au teamă, mai ales când se cunosc cu șefii și se pot da telefoane. Deja știm asta. Nu e în regulă. Nu e în regulă că am coborât atât de mult ștacheta, am coborât atât de mult vârsta de consum și că pur și simplu nu ne mai pasă de ce se întâmplă. Știu că pentru unii e o distracție și România e o țară veselă în privința asta. Dar în ce privește viitorul nu arată deloc bine. Pentru că dacă generația tânără se obișnuiește să consume, cum ați auzit, și alcool, și droguri, și pariuri, păi iartă-mă, dar ce nu o să mai și muncească? Nepalezii? 031-400-2929. Și da, viața este despre muncă. Nu este despre distracție. Îmi pare rău că trebuie să vă dau vestea asta neplăcută de la acest radio care încearcă și să vă distreze, între altele. Nelu din Târgoviște. Ce soluții avem noi și, de fapt, cum vezi tu problema drogurilor?
Bună seara!
Bună!
E prima dată când intru în direct la radio. Vă ascult din fașă.
Oho!
Și cam fiecare emisiune le ascult în parte. Dar acum chiar voiam să intru în emisie pentru că ceva mă rupea de suflet.
Ia zi.
Ca părinte, fiecare părinte trebuie să-și educe copilul.
De acord. Trăit experiența unui copil care a consumat droguri? Ai trăit experiența asta cu un copil care se consumă?
Nu,
copilul tău, adică?
Cu tine. Nu sunt de vârstă cu tine și nu am consumat droguri. Voiam să spun că copilul tău trebuie să fie prietenul tău. Trebuie să discuți cu el orice. Și atunci se poate diminua din tot ce se poate discuta acum. Să nu ajungem la patru de spital, să nu ajungem la consumuri de droguri, să nu ajungem...
E adevărat, dar uite, sunt și părinți care s-au împrietenit așa de tare cu copiilor că le dădeau bani de droguri și chiar acceptau consumul.
Da, și asta e adevărat, dar în primul rând trebuie să le explicăm copiilor riscul la care se asumă.
Mm-hmm. Deci, înțeleg.
Dacă noi nu înțelegem riscul copilul nu să-l înțeleagă niciodată. Dacă eu copilul meu nu-i spun, băi tată, uite, eu dau un par de rachiu, dar știi că s-ar putea să nu-mi fie bine.
Păi iartă-mă, dar nici exemplu personal e cel mai important. Dacă tu bei, o să bea și el, îți garantez.
Nu.
Deși, uite, la mine în casă nu se fumează, dar copiii fumează.
O gură, să vezi. Mm-hmm. Că nu o să-ți fie bine. Și așa facem educație. Așa.
Înțeleg.
Și nu mai ajungem la... Întâi facem prevenție și după aia mai târziu ne gândim cum și unde mergem cu el sau unde îl ducem sau câți bani îi dăm pentru buzunar sau știu unde îl găsim mai târziu.
De acord.
De spital sau...
Nelu, îți mulțumesc pentru intervenția ta. Trebuie să mă opresc aici. Nu știu câte minute mai avem, Luiza.
Nu e nicio problemă. E prima
mulțumesc.
Dată și mă bucur că am intrat.
Îți mulțumesc că ai sunat, Nelu, și baftă mai departe. 031-400-2929. Revin cu invitația mea pentru cei care au trecut prin experiența consumului. Există, cum știți, și dezbaterea legată de legalizare. Ea este blocată, legalizarea drogurilor ușoare. Ea e blocată acum, cel puțin în Parlament, în Comisia Juridică, și nici nu cred că cineva sănătos la cap, iertați-mă că vă zic celor care susțineți această idee, nu poți acum, după ce au murit 2, 3, 4, câți oameni au murit în vara asta călcați de șoferi drogați, nu poți acum să vii cu măsuri de liberalizare. Este pur și simplu o chestie care nu poate fi acceptată psihologic chiar de oricine, deci chiar de cel mai liberal dintre liberali. Nu este un moment bun. Dar oare e o soluție? Eu zic că nu, dar poate că voi aveți altă problemă, altă părere. Luminița din Iași, după care Nicolae din Focșani. Bună, Luminița!
Bună seara!
Bună!
Deci,
ești în direct, Luminița?
Da. Nu am nicio experiență, Doamne ferește. Deci eu am doi copii mari. Nu înțelegerea mea este de ce nu se dorește, de ce părinții nu doresc testare obligatorie în școală.
Pentru că, pur și simplu, este după pandemie acum, încă o măsură medicală legată de școli și cu obligativitate, eu îi înțeleg pe părinți că sună prost.
Dar eu am avut copilul în școală acum, nu mai contează, acum câți ani, da? Acum, să spun, 15 ani, la un liceu foarte bun din Iași și în clasa 11 s-a pus problema, această problemă și toți părinții am fost de acord cu testarea copiilor.
Da, pe copii ați întrebat?
Așa, 12.
Copiii ce au zis? Ei sunt de acord?
Deci, la acel moment, copiii au fost de acord.
Au fost, ok. Bun, deci, păi, aici sunt de acord cu tine dacă treaba asta se întâmplă voluntar. Da, de ce nu?
Eu ca părinte
dar nu
care...
obligativitate de la nu, să vină nu, de la guvern, de la minister... Deci...
Nu obliga. Eu cred că ar trebui să vină din partea părinților. Asta așa văd eu, ca să vreau să-mi protejez copilul și să, Doamne ferește, să o iau înainte de a se întâmpla.
Hai să o luăm altfel, hai să o luăm altfel, Luminița. Fii atent, să spun o întrebare care nu are legătură cu copilul. Ești măritată?
Da, ce importanță are?
Are importanță. Pentru că, de exemplu, să zicem că vii într-o seară acasă și soțul vrea să-ți verifice toate mesajele din telefon. Ai fi de acord? Poate
nu,
ai fi de acord.
Nu, n-aș fi de acord.
N-ai fi de acord. Pentru că, și nu pentru că ai făcut ceva rău, ci pentru că e o chestiune de încredere. Este o invadare a spațiului tău personal și intim.
Ei, da, dar cei copii în clasa...
Nu te gândești că s-ar putea să fie la fel și cu copiii? Știu că sunt major, dar nu te gândești
nu
că mai bună soluție ar fi să ai o relație...
Lor eu ca părinte.
Știu, dar nu ar fi mai bine să avem o relație de încredere cu copiii noștri și să ne spună dacă au o problemă sau dacă încep să consume, decât să-i testăm și să introducem, cum să spun...
Mare copil a spus ochiului de la școală la părinte.
Nu spune?
Deci,
Luminița? Așa.
E o problemă delicată. Eu părerea mea este că ar trebui să vină această testare din partea părinților.
Înțeleg. Bine. Luminița, deci, mulțumesc. Mai am foarte puțin. De fapt, nu mai am timp deloc. Nicolae din Focșan, rămâi pe linie, îți luăm telefonul și ne auzim cu toții după și jumătate.
Lucian Mândruță e la Digi FM.
Ca să știi...
Salut, dragilor! 031-400-2929. Discutăm despre ce e de făcut cu problema asta a drogurilor pe care am descoperit în vara asta. Nu că o avem, că ucide. Până acum ne păsa mai mult sau mai puțin de cei care se droghează. Acum știm că pot să dea peste noi pe stradă. Și nu e chiar atât de cum să spun, de trecut cu vederea. Deși ani întregi am trecut cu vederea și problema, și traficul, și consumul. Unii zic că ar trebui legalizat consumul pe ușoare, alții că nu. Ce părere aveți voi? Nicolae din Focșani, ești în direct.
Bună seara, Lucian.
Salut.
Ce sunt acum, deci este doar părerea mea.
Toate aici sunt părerile noastre.
Da. Nu sunt consumator, n-am fost și nu sunt, din fericire. Cred că se face mult tam-tam pe chestia asta consumului de droguri. Și de ce cred asta? Fiindcă problema asta a fost de mult timp.
Nu știu, da, de ce acum se face spune... tam-tam pentru că au murit niște oameni loviți cu mașina de niște drogați. Da. Că altfel nu zicea nimeni nimic și totul mergea mai bine, mergea bine mai departe.
Se conducea drogat și înainte. De ce spun asta?
Da.
Noi legea
bănuim. Bănuim că
legi împotriva... lucrul ăsta la avem. Problema, ca și în alte domenii, nu se aplică legii sau nu are cine să le aplice. De ce sunt? Am doi copii, au făcut facultatea în Cluj. În primul an, cazați la Cărmin, am adus surpriza să văd că stăteau în cameră cu un dealer de droguri.
Și what? Cum ți-ai dat seama? Stai, cum ți-ai dat seama că ăla era dealer de droguri? Stai așa.
Păi copiii mei stăteau plecați în oraș și am plecat instantaneu, m-am dus la Cluj și din Focșan să văd ce-i cu ei, de nu stau la cămin.
Așa.
Și mi-a explicat. Păi acolo se vine și se fumează. După ce ei se culcă, veneau și consumau droguri. Bun, zic, dar aveți portare, aveți... Păi nu, că sus la etajul 4 este depozitul. Deci știe și poliția și tot. Și a trebuit să-mi iau copiii de acolo.
Stai puțin, cuvântul ăsta știe și poliția nu-mi place cum sună. Știe și poliția și...
Pentru că se știa.
Și de ce nu se întâmpla nimic?
Era al treilea care repeta tipul. Deci l-am văzut și eu. Un băiat inocent, așa, deci nu părea... Așa, era al treilea care repeta. Eu stătea acolo pentru droguri, să vândă droguri. Da? Și se știa foarte bine toată treaba, deci acolo să consuma, nu era nicio problemă. Și bun, pe mine m-a
A chemat vreodată cineva poliția? A chemat vreodată cineva poliția?
Păi cine să cheme poliția acolo? Deci să știa, crede-mă, că au terminat, asta a fost în anul întâi. Până în anul, s-au mai întâlnit cu el, i-am luat de acolo, mă rog, i-am dus la gazdă, se mai întâlnea. Eu nu zic, nu bag una în foc, că n-o fi consumat și ceva, nu știu. Dar am fost destul de apropiat de ei și m-au povestit multe, multe.
Și uite, asta e un secret, să fii prieten cu copiii tăi, cum spunea și un ascultător mai
devreme. E foarte greu. Lucian, e foarte greu.
E,
sigur. Ce înseamnă să fii prieten? Înseamnă să greșească, să fii capabil să treci peste greșelile astea și e foarte greu să treci. Adică au fost și greșeli mai mici și mai mari, e foarte greu să treci. Întotdeauna am comparat greșelile lor cu ale mele și, mă rog, au fost mai mici și am trecut, dar am discutat cu ei ca cum discut cu tine. Adică, bă, frate, ești, cum să poți să faci așa ceva? Sau ca un om mare. E, chestia asta și-a pus amprenta asupra lor și discutau și îmi spuneau. Deci, crede-mă, discutam multe, multe probleme și inclusiv ce s-a întâmplat acolo. Și acum și eu mai stau de vorbă.
Și acum zi-mi care e atitudinea ta. Ce ar trebui să facem cu consumul? Ar trebui să mergem spre legalizare la astea ușoare?
Nu. Poate mă vor acuza. Eu sunt de modă vagabond, am 57 de ani, nu concep așa ceva, să legalizeze. Nu știu, bănuiesc că prea multă libertate dăunează. Ce spunea o doamnă mai înainte, părinții ar trebui un pic să accepte, să fie controlat, părerea mea. Fiindcă dacă tu, ca părinte, nu știi ce face copilul tău și nu accepti, îi dă un aer de libertate copilul. Adică, lasă, bă, oricum, dacă tata nu află și mama, nu e nicio problemă. Sau libertate
prostul
să dacă noi, cei mari, înțelegem prost libertatea, îți dai seama cei mici. Înțelegi? Da, pot să fac lucrul ăsta.
Nicolae, îți mulțumesc pentru intervenția ta și uite, te aștept și pe tine și pe alții. Sâmbătă dimineață, la Odobești, când plecăm în tura Mauzolee pe bicicletă. O știi? Traian Ungurean spune ceva numele ăsta? A plecat. Ok. O să mai vorbim și mâine despre tura asta, că e o tură foarte frumoasă, organizată de autoritățile locale și de oameni inimoși din zona Vrancea, pe la monumentele primului război. Răzvan din Ploiești, ești în direct.
Salut, Lucian!
Salut!
Mă bucur că am intrat cu tine în direct. Uite despre ce este vorba. Eu am început facultatea în 1992 și am făcut facultatea la Ploiești. În 1992 era încă liniște. Prin 94 au apărut niște copii, că așa pot să eu eram tot copil, după în Columbia, dacă îți spune ceva.
Ce făceau copiii ăștia din Columbia? Erau studenți?
Învățau, da, erau, trebuiau să vină în țară la noi să facă facultate. Au făcut toate facultăți, nu neapărat petrol și gaze, dar la petrol și gaze se învăța limba română. Atât pentru toți străinii, atât pentru cei din Columbia, cazul lor, cât și pentru primele echipe din Moldova. Dar mai puțin are importanță treaba asta, deci au apărut ei acolo și au apărut și niște țigări. Toată lumea știa despre treaba asta, da? Acum spui și tu același lucru, bă, dar știa toată lumea? Da, mă, știa toată lumea, da?
Și dacă știa toată lumea, de ce nu făcea nimeni nimic?
Oare tu de ce crezi, Lucian? Noi vorbim aici vorbe, da? fără o lege clară, degeaba vorbim. Mai devreme și pe un alt canal concurent vouă, același lucru, un domn ministru vorbește acolo despre spitale, despre... Astea sunt niște prafuri în ochi. Peste vreo 2-3 luni de zile vin sărbătorile, nu o să mai vorbim noi despre droguri, că o să avem alte lucruri de vorbit, atunci o să vorbim despre, nu știu ce, alte nebunii. Se va uita total de treaba asta. Cum se uită de absolut de orice în lumea asta și la, în special la noi, la români, care uităm repede tot ce este rău. Da, poate, cine știe, vreodată se va mai aminti iar de droguri, printr-un accident, printr-o unul care, nu știu ce va face, va cădea cu avion, cu elicopterul personal. Știu că l-a condus drogat. Bun. Avem exemple în Europa. Fiul meu învață în Olanda. E la fel ca și al tău acolo. E anul 2.
Da,
îmi spune, băi, am fost la o petrecere, s-a fumat. Ei fumează, dar nu toți. Am intrat și eu, acolo am stat și eu de vorbă.
Asta vreau să zic și eu. Eu am stat de vorbă cu niște olandezi și i-am întrebat care e treaba cu drogurile. Și mi-au zis, băi, știi ce care e treaba? La noi oamenii serioși nu fumează.
Exact, exact, despre asta este vorba. Este vorba doar despre educație. Educația nu o să putem face într-o țară în care jocurile de noroc alea, păcănelele sunt la baza blocului. Într-o țară nu poți să faci educație dacă nu ai școală și ăștia ai noștri copii, acum sincer. Acum eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu a terminat nebunia de aici, dar el a avut anul trecut 2 săptămâni de vacanță. Din data de 23 decembrie până în data de 7 ianuarie. Nu știu cât a fost, 2 săptămâni. Ei, el n-a mai avut vacanță. Dacă te uiți în România, de la 15 septembrie și până la 23 decembrie sunt vreo 3 vacanțe și vreo 2 săptămâni de școală altfel. Pe urmă, după sărbătorile de iarnă, vine iar o vacanță și tot așa. Nu se poate face. Acum, sincer, mi-e pare rău că vorbesc așa despre ce este învățământul în momentul de față, pentru că și în școli știi foarte bine și știm foarte bine că în toate liceele astea foarte mișto, da, cu cele mai mari pretenții acolo sunt și cele mai multe cazuri, pentru că de ce? Că sunt copii de bani.
Pentru că sunt și bani.
Exact, îți trebuie și bani. Îți trebuie și bani. La fel ca și prostituția.
Răzvan, îți mulțumesc, dar trebuie să mă mut mai departe, că nu mai am mult timp și mai e ceva lume pe linie. Sănătate. Mergem la un anonim mai departe, care este și agent de poliție penitenciară. Salut, anonimule!
Bună ziua! Bună seara, de fapt!
Bună să-ți fie inima!
Mulțumesc frumos. Salut. Că m-a promis. M-a primit domnul Ocean. Vreau să intervin și eu puțin totuși cu niște date pe care lumea de rând nu prea le știe. Problema drogurilor la noi în țară este mult mai mare față decât se mediatic de azi și față decât știe lumea de rând. Gândiți-vă că am de-a face cu oameni care fac tot felul de chestii și am zilnic lucrez cu oameni de genul ăsta. Gândiți-vă că au săgețile lor care încearcă să-i bage drogurile, inclusiv începând din clasele 5-8, să le bage pe gât copiilor aceste substanțe. Iar de acolo pornește totul. Uite, ajuns o țigară, două și s-a terminat. Iar problema cu legalizarea drogurilor, nu cred că România are mentalitatea și civilizația necesară pentru a legaliza drogurile, din punctul meu de vedere.
Înțeleg. Dar spune-mi un lucru, din perspectiva ta, ne luptăm suficient de mult cu asta sau se închide ochiul mai des așa?
Nu, se închide ochiul mult mai tare decât se vede la televizor. Mult mai mult sunt implicate
de
persoane.
Ce?
Pentru că sunt implicate persoane care, nu știu dacă pot să spun sau să nu spun, poartă grade pe umăr.
Aha. Sunt implicate în sensul că își iau șpăgi sau că sunt implicate în rețelele care își iau șpăgi, se închide ochii sau chiar fac trafic?
Și una și alta. Sunt mari traficanți de droguri care aduc droguri chiar din Mexic, fără nicio problemă, chestii care nu apar în media. Iar odată la ceva timp îl iau pe câte unul, hai să zicem, săgeată. Dăm și la mine, uite, astea dau 1000 euro, dumile 200 de kilometri, nu știe nimeni. Urmea, îi se organizează flagrant. De ce? Pentru că trebuie să deie și ei pe cineva ca anumite persoane să pice bine la televizor și să...
Dar se plângea și un deputat astăzi, că n-am mai văzut în ultima vreme așa mulți traficanți prinși. Cam subțire pe partea asta.
Să știți că e cam subțire și la nivel de penitenciar, e subțire partea de traficanți. Și cei care prinși cu consumuri sau cu gramaje foarte puține la ei, prea puțin cei... Cel puțin unde lucrez eu sunt cei care au transportat cantități foarte mari de droguri.
După părerea ta, ideea de legalizare la droguri ușoare e bună, e rea? Ce părere ai?
Nici poveste. Cum am spus la început, nu avem ca și români mentalitatea și civilizația necesară a Olandei, a olandezului mă refer, ca să putem legaliza, pentru că totul se va duce la extrem. Pentru că la noi totul se duce la extrem, inclusiv păcănele, jocurile de noroc. Din punctul meu de vedere, totul pornește de la familii. Familii care stau într-un apartament cu 3 camere, 2-3 camere, plătesc rate pe 30-40 de ani, dar le cumpără copiilor de clasele 1-4, iPhone 14 și iPhone 13. Nu suntem bogați, dar vreau ca, virgulă, copilul meu să pară bogat. Iar copilul ăla când va crește mare nu va mai avea nicio satisfacție când va primi un gadget nou, ultramodern, de ultimă generație sau chestii de genul ăsta. El va căuta alte senzații. Și alte senzații...
Nu sunt decât la pastile. Da, așa e.
În droguri, în păcănele, în... Nu poți la un copil de... Și nu-i lute cu părinții care le cumpără, dar nu poți să-i cumpere la un copil de clasa a doua, a treia, ai ultimul model de iPhone cel mai puternic, Adidas de 15 milioane și chestii de genul ăsta. Pentru că tu obișnuiești pe copilul ăla așa. Dar când tu nu vei mai fi, copilul ăla ce va face?
Mulțumesc anonimule, trebuie să mă opresc aici pentru că mai am puțin timp și încă vreo câțiva ascultători. Mulțumesc că ai intrat. Mai departe, George din București și apoi Vlad din Oradea. Salut, George, ești în direct.
George. Salutare.
Salut.
Eu stau și mă întreb, deci de la început noi nu suntem pregătiți să legalizăm drogurile, nici ele ușoare. În primul rând statul, societate și pe urmă familia, noi. Dar stau și mă întreb, cum de în Olanda se poate, deci e legalizat drogurile, sunt legalizate drogurile,
nu toate drogurile în Olanda sunt legalizate
probleme mai mari,
marihuana și...
Ce n-avem noi? Și am ajuns la următoarea concluzie. Când a zis doamna aia că ea preferă ca, virgulă, copilul ei să fie testat, din comoditate, ca dumnea ei să poată să se uite la telenovele, soțul la meci, și copilul, cum a zis și domnul dinainte, îi dai un telefon acolo și pe jocuri face ce vrea. Poate să te uite și la filme porno, poate să joace și la ăstea, la pariuri. Da. Așa.
Părerea mea e că în momentul în care ai ajuns la testare, tu de fapt ai o relație nulă cu copilul tău din moment ce trebuie să-l verifici așa cu testul.
Păi da, dar lor le convine de comoditate ce spune. Lasă, domnule, copilul, că dacă greșește, mi-l corectează școala. Dar ea nu
să se ocupe statul de copilul meu să vadă dacă e drogat, nu eu. Cam asta e ideea.
Eu cred că pornește și totul de la educație și de la mentalitatea noastră ca român. De exemplu, eu am fumat la viața mea, am băut, da bine, am băut așa, m-am lăsat și de fumat și de băut, văzând că nu prea se fac bine chestia asta. Iar dacă mâine unul mi-ar da un drog ușor, aș lua de curiozitate să văd cum mă simt. Dar asta nu înseamnă că chiar dacă... Mă simt bine, înseamnă că a doua zi încep să mă droghez.
De unde știi?
Nu, păi n-am cum.
Dacă îți place prea tare.
Depinde ce ai în creier. Da. Eu văd, am un vecin aici, are un nepot care la 20 de ani, săracul, s-a drogat și acum e terminat. Nu se mai droghează, dar l-a afectat. Și nu vreau să ajung ca el. Dar aș vrea să știu de pe... Exact când tragi un fum de țigară. Dacă tragi un fum de țigară, asta nu înseamnă că neapărat te apuci de fumat. Sunt sigur că un cercetător care studiază asta, în primul rând, ca să știe efectul la drog, ia drogul ăla, să vadă ce efect are, nu? Ca să spun...
Mulțumesc pentru intervenție, dar mă mut mai departe la următorul ascultător și el este Vlad din Oradea. Salut, Vlad!
Salut! acum. Vreau Salut. Să încep o remarcă referitoare la afirmația domnului cu două apeluri înainte, că noi, România, nu suntem pregătiți pentru legalizare. Cred că sunt foarte mulți oameni care merg în străinătate și cred că noi, românii, suntem o clasă inferioară. Și când cei din străinătate ne spun că suntem o clasă inferioară, ne supărăm. Dar noi spunem despre noi că suntem o clasă inferioară.
Dar cine ne spune în străinătate că suntem o clasă inferioară?
Avem noi mentalitatea asta, că nu cei din alte țări ne simțim noi,
ca
ne
și cum ar fi. Okay.
Da, ne auto-învinuim. Sau... Eu cred că legalizarea este un lucru foarte
Se numește bun. Complex de inferioritate ăsta.
Exact. Eu cred că legalizarea este un lucru foarte bun și vă spun de ce. Eu sunt antreprenor, sunt consumator de droguri toată viața mea, conduc o mașină de peste 1000 de cai fără să am vreo amendă de viteză și sunt o persoană extrem de sănătoasă și responsabilă. Sportul
ce mașină
de
peste 1000 de cai ai?
Da, o sportul este...
1000 de cai, pe bune?
Peste 1000 de cai, da.
Și ce faci cu ața cai? Sportul
este unul din lucrurile care mă caracterizează pe mine, educația, sănătatea și în acest proces...
Și ce droguri consumi?
Unul din ele este cannabis.
Unul din ele. Și altele?
Altele sunt foarte ocazionale, de 2-3 ori pe an. Sunt, de exemplu, ciupercile psihedelice, care sunt foarte sănătoase pentru funcționarea creierului și pentru sănătatea mentală.
Ok. N-am auzit de această terapie, dar mă rog. Dar zi-mi un lucru.
Sunt considerate medicamente revoluționare în multe țări și în multe țări din Europa există clinici unde sub supravegherea unui doctor, de asta consider că legalizarea ar trebui să aibă loc, ca omul să nu consume experimental acasă.
Dar chiar
pericol.
Și în situația asta în care unul fumat și băut a omorât oameni cu mașină?
Vreau
pentru
să
că era fumat și băut și nu mai avea niciun fel de discernământ?
Da, vreau să fac o mențiune pe tema asta. Alcoolul este unul din cele mai puternice droguri din lume. Deci
da,
faptul
așa
că
e.
Noi spunem droguri la alte substanțe interzise nu înseamnă că acele substanțe sunt mai periculoase decât alcoolul. Pe lista internațională a drogurilor, unde se adună efectul asupra consumatorului plus efectul asupra societății, alcoolul este în primele trei cele mai periculoase droguri cumulate.
E adevărat, dar știi care e chestia cu alcoolul? Dependența la alcool se obține mai greu decât dependența la heroină sau cocaină.
Dependența la heroină se obține după 30 de utilizări, deci nici dependența de la heroină nu se obține din prima utilizare.
Da, dar după 30 de beri, îți garantez că nu simți nevoia a doua zi să bei o bere în fiecare zi pentru restul vieții tale.
Eu cred asta și cred că sunt. Și aici
păi
am,
nu,
vine vorba
nu
de
e aceeași forță de generare de dependență la alcool. Nu că apăr alcoolul, eu consider că și alcoolul este un drog periculos și nu îl consum. Eu nu mai consum alcool de mulți ani. Mi se pare că îți ia din viață, nu îți adaugă în niciun fel vreo bucurie. În general, mi se pare că bucuriile obținute din substanțe sunt false, dispar odată cu ele și nu te-ai ales cu nimic decât că ai pierdut vremea și viața e finită.
Consider că afirmația ta este corectă în dreptul tău, pentru că e alegerea ta personală. Nu pot să condamn o persoană care într-o sâmbătă seara stă la un pahar de vin, nu pot să condamn o persoană care într-o seară
nu
de pot
să condamn, nici n-am voie să condamn persoana aia, că sunt căsătorit cu ea.
Corect. Nu mi-aș dori ca o persoană, acum îți pun ție întrebarea asta și o pun celor care ne ascultă, pentru că despre asta este vorba. Un om care odată pe săptămână stă cu prietenii lui la un joint, ar trebui să meargă pentru asta la pușcărie dacă nu iese din casa lui, nu deranjează pe nimeni, nu reprezintă un pericol pentru nimeni?
E o întrebare dificilă.
Pentru că atunci ar trebui
să răspundă...
și un alcoolist care își abuzează familia, care își sperie copilul. Da. Gândiți-vă, copiii sunt...
Dar iartă-mă, un alcoolist care își abuzează familia sau care face accident de mașină, da, trebuie să meargă la pușcărie. Și da, dacă era beat, trebuie să fie circumstanțe agravante, nu atenuante.
Exact. Și pentru
și trebuie
pentru
să stea mai mult acolo.
Și acel, da. Același mod de a pedepsi utilizatorul. Dacă în urma consumului ai ieșit pe stradă și ai deranjat pe cineva, faptul că ești sub influența alcoolului sau altor substanțe trebuie să fie să agraveze fapta și pedeapsa asupra ta.
Mulțumesc, trebuie să ne oprim aici, dragilor. Evident că n-am rezolvat disputa asta cu o singură emisiune, dar o să mai încercăm poate și în altele. Până atunci, ne auzim mâine seară. DGFM.